Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
In dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Še enkrat dobrodošli v svetovalnici, ki bo danes govorila o opravilih v našem zelenjavnem vrtu. No, z menoj v studiu je ponovno Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše Amarant v Sloveniji. Dobro jutro tudi vam in dobrodošli spet.
Dobro jutro.
Kako se kaj odvijajo tile dnevi v vašem vrtu, kaj tam že raste, kaj čaka na to, da se še preseli na vrt? Kako je tam? Je zemlja zelo namočena?
Pravzaprav zemlja ni tako zelo namočena, ker ni bilo tako zelo velika količina padavin. Marci je bil suh, tako da je zdaj ravno prav za sajenje. Kar, če pogledamo, kaj raste na vrtu, trenutno so tiste ta prve solate že oblikujejo glave, določene bojo že kar za pojest. Tiste, ki so za obiranje, pač obiramo konstantno, ne, ker to je zadeva, ki bolj obiraš, bolj raste, ne, in dlje počaka, ne. Ker ko jo nehamo obirati v maju mesecu, ker enostavno nam imamo vsega preveč, ne, takrat pač počas začne v cvet. Ne. Jasno pa tudi kapusnice zdaj že zavijajo, recimo ta prvi zelčki že zavijajo glave, brokoli že naredil kar lepo rozeto. Ne. Tako da ja.
Se kar dogaja.
Neki že raste, ja.
No in z nama je že prva poslušalka, to je gospa Anica iz Olimlja. Dobar dan.
Dobar dan obema, gospe svetovalki in vsem skupaj studiju. Jaz bi pa imela vprašanje. Povejte, gospa, kdaj je najbolje odstraniti kopreno iz rastočih rastlin, no solata, sadika, zelen, tako naprej, ne bom drugo naštevala, kar je treba dati, z leto se tako čudno vrijeme, se nič ni zraslo, če nisi pokriv nam. Notr se že vidijo zeli, pa kaj je boljše tu zdaj, bolj malim ali večjim in kako pliva sonce potem na to, če ko odkrijemo?
Ja, gledajte, zdaj kopreno uporabljamo za to, da naredimo bolj ugodne pogoje našim rastlinam, da tisto sončno toploto, ki jo je čez dan se nabere okrog rastlin, da jo obdržimo pri rastlinah tudi čez noč, vsaj delno, ne. Tako da jaz priporočam, da v bistvu zdaj so temperature več kot 5 stopinj po noči, lahko v bistvu pride na, čez dan, recimo, kadar je sončno, tudi na 20 in več stopinj, takrat absolutno kopreno dol. Predvsem pa jaz priporočam, da se omakne kopreno takrat, kadar je deževno, zaradi tega, ker koprena zadržuje vlago in če je preveč dežja, zdaj, če je samo ena ploha, ni problem, ne? Če je pa konstantno, recimo 3-4 dni dež, ne? Je pa problem, ker pod kopreno pravzaprav se rastline ne osušijo in pride do glivičnih napadov.
Sovlažne ostanejo, ne?
V bistvu rastline skozi ostanejo vlažne in so idealni pogoji za glivice, ne? Tako da takrat pa absolutno priporočam, zdaj pa pač sami presodite, a je rastlinam že dost topla ali ne, ne? Morate pa vedeti, da recimo solate, kapusnice imajo rajš mal bolj hladno kot mal bolj topl, ne? Je pa res, da pritopljam malo bolj hitro rastejo.
Jaz se bojim,
kako
če odkrijem, pa da bo solata začela biti bela, kot se rado zgodi.
Čakajte, kako ste rekla?
Ko je, da odkriješ, bo pa solata bo listi pobelili se, ne?
Ja, glejte, tako je, ne? Zdaj, v bistvu, morate vedeti, da z kopreno tudi senčite. In zdaj je sonce kar močno. Zato recimo je bolj, da vi kakšen tak oblačen dan odkrijete, da
tako,
se
tako,
rastline navadijo, da ko bo sonce, ne, da bojo že bolj navajene, ali pa recimo odkrijete v popodanskem času proti večeru, da je sonce malo manj močen, ne. Druga varianta je pa, da skuhate koprivov čaj in da te vaše rastline s koprivovim čajem poškropite, ker s tem kopriva bo tudi nekako rastlinam dala tisto energijo, da bojo lažje absorbirale to toliko velik sončne svetlobe, kot jo je zdaj recimo v sončnih dneh.
Koprivov čaj, ja.
Ja.
Pa samo, in samo nekaj še na hitro, da nam druga priveč motla. Česen je zelo lep zimski, samo zakaj mi listi od spode pri zemlji rumenijo? A jih ne potrgam tista lista, kaj ne naredim?
Glejte, česen lahko rumeni iz večjih razlogov. Eno je, da mu je suho, ne? Druga stvar je, da je lahko muha. Zato rumeni, tretja stvar je pa, da je lahko bolezen. Ne? Tako da morate vi pogledati, zdaj, če so česni sicer zdravi, da nimajo muhe.
Lepi listi so druge muhe, še pa tudi ni.
Ja, pa je lahko, gledajte, ker letošnjo pomlad je bilo zelo suho in tudi tla niso prav zelo v globino zelo namočena, ne? Ker česen zelo globok naredi korenine in po mojemu zdaj mečkan vlage manjka, da zaradi tega je pa tako, dajte probati s koprivo tudi česen, pa boste videli, da bo kar drugačno barvo dobo.
Dobar, ja, najlepša, hvala gospa.
Prosim.
Hvala vam za klic, gospa Anica. Lep dan.
Adio.
Ja, nasvidenje. A je možno pri česnu, da ga je tudi pozeba mogoče?
Ne. Česen je odporen na mrz, tako da nizke temperature mu ne škodijo, ne? Ker to je rastlina, ki ljubi hladno. Ne? Sicer hoče imeti toplo v tleh, vendar sama rastlina ljubi hladno in v hladnem tudi požene močne korenine in če so močne korenine, naredi tudi debele stroke. Ne? Zato recimo pomladansko sajenje česna pomeni, da moramo mi česen posaditi zgodi spomlad, to se pravi februar, marec. Tist česen, ko ga bomo zdaj le sadili, praktično ne bo skor meč naredil. Ne? Zato pač so ljudje potem razočarani, k maja posadijo česen in pol julija nimajo niti tok, kukor so noter dal. Ne? Ja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda lahko pokličete, če imate kakšno vprašanje, mnenje, kakšen nasvet potrebujete. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Omenili ste, gospa je vprašala glede koprene, kaj pa pod to kopreno se že tudi kakšen polž pojavi? So se te težave že tudi začele ali še ne? Je še prehladno?
Ne, absolutno. Za polže tudi marc ni prehladen, ne? Yeah. Vendar marca je bilo suho in začetek aprila je bil suh, zato letošnjo leto polži niso bili v akciji, ne? Dočim zdelek so se pa tla namočila, ko je bilo par zaporednih dežnih dni, ne? Moram reči, da zdelek je pa invazija. Tako da,
prihajajo.
Ja, ker bodte pozorni, zdelek so sicer še mečkani, ne? In tudi malo škode naredijo, ampak v roku enega tedna se bo tok najedli, da bojo že lepo rejeni in bojo tudi začeli delati že kar on škodo. Ja.
No, z nama pa je zdaj gospa Tončka iz Zunanjih Goric. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima, prej je gospa rekla, da pošpricamo skoprivovo vodo. Sam kakšno razmerje se to pripravi za česen?
Glejte, zdaj verjetno nimate posušenih kopriv z lanskega leta. Vzamete pač te mlade koprivove vršičke, jih naberete eno pest, date v en liter vode in tok, da prevre, no to pa to razrečete z 10 litri vode in s tem enostavno zalijete. Lahko pa poškropite, če imate velik. Ne? Drugač pa to je ena taka zelo, zelo učinkovita zadeva, ko v bistvu kopriva deluje kot stimulator pretoka sokov po rastlini.
Ja, najlepša hvala.
Prosim.
Ja, tudi vam hvala za vprašanje. Zdaj pa lepo zdrav gospe Jožici iz Litije. Dobar dan.
Ja, glih kar poslušam o kopriva, glih to sem vprašala.
Ja. Aha, ste potem že dobili odgovor glede razmerja, ali vas zanima še kaj?
Koliko kopriv? Ste rekla, ja. Pet kopriv?
Tako, drugač, če imate vi, če v juniju, ko kopriva začne cveteti, takrat jo poberete in posušite, da jo imate za celo leto, ne? V takem primeru zadošča 20 cm poganjek koprive za en liter vode. To se pravi, če jo razrežete na 5 cm, je to tam 4 do 5 teh stebelc z listi, ne?
Suhih.
Suhih, ne? to ali pa zdaj recimo...
Ena kopriva, kopriva zadošča za liter vode.
Tako, recimo, če je taka Sveža. Odrasla, ne? Zdaj so pa mlade, nimajo toliko teh učinkovin oseb, ne? V tem primeru naberete pa en šop in tist šop skuhate, no?
To se pravi, koliko časa pa ne vre?
Samo toliko, da prevre. Potem pa pustite na 15 minut.
Potem pa lahko takoj predsedim.
15 minut pustite, da potegne ven, ne? A veste, da se te učinkovine zložijo v vodo. Potem pa zmešate in je lahko čaj mlačen, ker naše rastline imajo najbolj rade, če je temperatura tiste vode, ki zalivamo tam nekje okrog 25 do 35 stopin, zdaj odvisno, ne?
Da imam jaz por posajen, pa me tudi neki to... pa bi tudi to vse lahko
skrpila. Glejte, pri poru, jaz mislim, da je prej kakšna porova zavrtalka, to se pravi ta muha, ne, ki se nekle lahko rumeni zaradi suše, lahko rumeni zaradi napada muhe. Ne. Če je muha, potem lahko si pomagate s čajem iz rabarbare. To se pravi 5 listov rabarbare date v 1 liter vode. Prevrete, na to pa to razrečte 1:10 in s tem zalijete. Rabarbara odžene porovo zavrtalko, ko je v fazi ličinke, to se pravi, ko so te črvički noter. Če boste vi z rabarbaro poškropili, recimo, bo črvički zapustili vaše rastline in se bo rastline obrasle.
Se pravi, rabarbara v en liter vode.
Pa 5 listov. Pa prevret, ne?
Pa 5 litrov razrečati.
Tako, pa vedno razrečati.
Pa tudi isto zavret 15 minut pustiti.
Ja, tako.
Aha. Ja, najlepše vam hvala.
Prosim.
Ja, tudi vam hvala za klic in za vprašanje. Zdaj pa z nama še moški glas. To je gospod Marko iz Kočevja. Dobar dan.
Pozdravljeni, Marko tukaj. Mene pa zanima, ko je gospa rekla za česen, ne? Če se zdaj sadi,
ja?
Da ne bo potem uspeha. Kaj junija, ne? Kaj pa če ga pustiš dle?
Glejte, ne bo velik pridelka zaradi tega, ker čez poletje se česen dozori. Ker čez poletje, ko je suša, v bistvu česen ne more delati in on dozori, ne glede na to, koliko velik strokov oziroma korenin je na redu, ne? Zato pravim, da bo sicer na redu, ampak bojo te stroki zelo, zelo drobni, ne?
Drobni, ne?
Ja.
Dobro, pa bomo pa drugo leto, oziroma jeseni.
Ja, glejte, tudi pomladanske česne lahko jeseni sadite, ne? S tem, tudi? Da jaz priporočam, da se izognemo porovi zavrtalki, ki dela škodo tudi na česno, ne? Da sadimo jeseni česen, ko padajo prve slane, ker takrat muha ne leti več.
Čim kasne.
Ja.
Čim kasne.
Ja.
Tako. Dobro, hvala lepa.
Prosim.
Tudi vam hvala.
Lep dan.
Ja, tudi vam. Ja, lep dan, hvala. Nasvidenje. No pa morda se zdaj že kar preseliva k plodokam.
Ja.
Zdaj tisti, ki imajo doma sadike pripravljene, da jih prestavijo na prosto, verjetno že komaj čakajo. Aha, počakajva s tem vprašanjem, imava novo poslušalko. In sicer je to gospa Veronika, dobar dan.
Dobar dan. Rada bi tudi čas nekaj vprašala. A veste kaj, za ta rabarbaro, če s tem lahko škropiš tudi recimo solato? Če je ušiva, ne? Ušijo rade in...
Ne. Rabarbara je samo proti te porovi zavrtalki, to se pravi proti tem grizočim žuželkam. Recimo, če so uši, jih vi lahko odpravite s tem, da škropite s koprivo, ker kopriva stimulira pretok snovi in bodo uši same šle. Ne? Zdaj je problem zaradi tega, ker z ušmi, zaradi tega, ker so dnevi zelo topli, zvečer se precej ohladi in so ta temperaturna nihanja med dnevom in nočjo več kot 10 stopin in rastline težko prenesejo v bistvu to nihanje, ker jih zvečer zebe, ne? In se te poti, po katerih rastlina transportira te ogljikove hidrate, ki jih čez dan tvori s fotosintezo, ne, po celi rastlini, jih mora zvečer transportirati, in ker se v bistvu zvečer ohladi, se te cevi stisnejo, se veste vi tudi, če v zebe se tudi stisnete, ne? A razumete, tako se tudi v rastlini te cevke stisnejo in te velike molekule ne morejo potovati po celi rastlini in zato ostajajo v listih in zato pravzaprav pride uši povedati, da je nekaj narobe.
A je pa ta preuretek je tudi za uške?
Ja, glejte.
Ampak je 24 namočene, 24 ur namočene pustila, pa s tistem poškropila.
Ja, glejte, tudi to gre s tem, da je tako, če vi delate čaj, je tu samo ta učinkovina, ki pravzaprav stimulira pretok snovi. Če vi delate namok, to se pravi, da v hladno namočite, se vam z vsako uro se vam tok in tok več te koprive razpade in imate večjo vsebnost tega dušika. In če je ta vsebnost dušika prevelika, lahko vi tudi zažgete, ne? Kar pomeni, da morate res tiste ure mirkat, ne? Dočim pri čaju ni problem, pri čaju pač lahko takoj naredite in je bolj enostavn pa bolj zihar.
No, tako. Ja, hvala tudi vam, gospa Veronika iz Domžalje bila to. Zdaj pa z nama še gospa Valentina z Primorske. Dobar dan.
Dobar dan želim. Jaz bi rada povedala eno učinkovino zelo dobro proti ušem.
Ja.
Ker sem lansko leto imela tudi na limonih, da so bile vejčke prav črne. In to sem dala deci jabočnega kisa domača in mogoče pol litra vode. S to mešanico sem jaz pošpricala in to je res neverjetno, kako to pomaga. Uhum. In tudi recimo na solati, samo na solato sem dala pa preveč, je treba pa poškropiti tako, da je samo megla na solati, ne da postanejo kapljice, ne, ker potem je pa srček segnil. Tako da za uši je to res izrednega pomena, je jabolčni kis in voda in to je čudovito. Sigurno gre vse proč.
No.
Ja, gledajte, jabolčni kis ima v sebi tudi določene te učinkovine, določene encime, ki pravzaprav rastlino krepijo, ne? In zaradi tega pravzaprav uši grejo. Ne?
Ja,
no, ja, lejte, pri limonih sem recimo dala enkrat, nekaj resnično nisem še videla kaj taga. Prav črne tiste vejčke so bile od uši. No in pol po dveh ali treh dneh sem dala še enkrat in ni bilo več.
No,
tako
super.
Da jih je res...
Halo? Aha, smo se zgubili, halo?
Čist tišina.
Halo? No, s gospo Valentino smo se zgubili. Zdaj pa znamo gospod, halo, Marko z Vipave. Aha, tudi gospod Marko se je poslovil oziroma se je zveza zgubila. No, potem pa nadaljujeva mi dve in sicer s plodovkami, ne. So rekli, zdaj že komaj čakamo, da bi to presadili. Velike so že sadike, če jih imamo v stanovanju, potem so že morda tudi nekoliko v nadlego. Kdaj je tisti pravi čas? Maj je sicer tukaj, ampak ne še tisti 15. Ali kako je s tem?
Ja, staro izročilo recimo, ne, pravi, da so od 12. do 14. so ledeni možje, ne, ki še lahko zagodejo in mi vsako leto pač nekako imamo to kot nek mejnik, kdaj je pravzaprav plodovke lahko posadimo ven. Ne. Zdaj, jaz mečkan spremljam tudi ta vpliv planetov, ki dejansko imajo določen vpliv vsaj po mojih izkušnjah, ne? In recimo v letošnjem letu je situacija taka, da ravno okrog 12. bo en tak zemeljski trigon, ko se zna še zgoditi, da bojo šle temperature tudi pod nulo, recimo čez noč, ne? Kar pomeni, da zdaj le, če imamo silo, recimo, da želimo posaditi plodovke ven, ker nam pač hodijo na poto ali so pa že prevelike. V tem primeru mi jih posadimo, vendar si nekako pripravimo ali kopreno ali neko loke z zaščito, da bomo v primeru nizkih temperatur rastline zaščitili, ker sicer nam bodo pozebljene.
No, zdaj pa greva kar k poslušalcem. Z nama je gospa Emica z Koroške. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima glede dobrih in slabih sosedov. Dobro, razumem to, da ne smejo biti na isti gredi, ali pa recimo prejšnji poseve, ko potem za njim recimo neka rastlina, ki je slaba soseda. Kaka mora biti pa razdalja tak recimo med vrsticami, med gredami?
Glejte, zdaj dobri, slabi sosedje, ne, je tako, da tako kot gledamo pri ljudeh, ne, če je redka poseljenost, ne, potem mi niti za tistega slabega soseda ne vemo, če je dost stran. Ne. Razumete? Ravno tako pa tudi pri rastlinah. Ne. Recimo, čist konkretno, paradižnik in paprika sta slaba soseda. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je paradižnik bistveno bolj agresiven in bohoten, ne, se bistveno hitrej in bolj razraš, paprika hoče imeti pa svoj prostor. Razumete? Zaradi tega recimo sta pač v konfliktu, ne? To se pravi, če sta vsak na svoji gredici, sploh ni problem. Če jih pa posadimo v enega zraven drugega v vrsto, ne? Bo pa problem, ker bo paradižnik zasenčil papriko in paprika ne bo naredila nič. Ne?
Ja, recimo, grahovi žal tudi nista dobra soseda. Se mi zdi.
Ja, gledajte, zdaj v bistvu je tako, da grah je spomladi zgoden, ne? Fižol je čez poletje, zdaj odvisno spet, koliko imate skupijah posajene. Ne?
No, če je to na drugi strani gredice, pa to ne.
Ne bi smel biti problem. Ne?
Ja,
recimo, ja. En tak čist konkreten primer je peteršilj. Ne? Peteršilj pa solata sta slaba soseda.
Ja.
Ne? Vendar jaz priporočam, da ko sejemo peteršilj, damo zraven seme solate in posejemo v vrsto. Zakaj? Zaradi tega, ker solata zelo hitro kali, drži vlago, da lahko peteršilj kali. Vendar, ko je solata nekje 6 cm velika rozeta, moramo to solato odstraniti. Ker od takrat naprej, v bistvu takrat je peteršilj glih dobro v zuni in ima en pravi listek in takrat pa pravzaprav solata začne peteršilju delati škodo. Ne?
Ja, pa jo odstranimo.
Zato jo odstranimo in peteršilj lepo naprej raste. Ne? Če gledamo po tistih normah, ne, peteršilj in solata sta slaba soseda, ne? Slaba soseda, ko sta velika, ker oba rabita velik prostora. Razumete?
Ja, ne? Ja.
Tako da je treba malo razumeti, kako rastline funkcionirajo, pa vam bo lažje razumeti tudi, zakaj je nekdo slab sosed ali pa ne.
Dobro.
Ja, prav. Dobro.
No, hvala. Hvala tudi vam za vprašanje. Zdaj pa z nama gospod Marko z Vipavske. Dobar dan.
Dobar dan, želim lep dan obema. Eno vprašanje glede paradajzov.
Ja.
Zadnje leto ali pa mogoče tudi dve se na plodovih paradajza pojavljajo neke vrste zelenih hrošči.
Ja.
Ta hrošč se zadržuje na plodu, ko je še zelen, ko ni rdeč, ko ni zrel.
Ja.
In potem tam čaka še in leze naprej tudi potem, ko je plod že rdeč, lep in zdrav. Tisti plod, ki je oblezen od tega hrošča, je videti na njemu, ko je dozorel, ko dozori, ko je lep, skoraj za obrat, je videti na njemu belo meso. Belo meso in tisto meso ploda je tudi nekako bolj otrdelo, ko je razrežeš.
Ja.
Ta hrošč izredno močno, če ga pritisneš, smrdi, ogabno smrdi. Ta hrošč je tudi lansko leto napadal oziroma napadal, izredno je prihajal v stanovanje in se skrival celo med posteljnino. Kaj je to in kako se tega rešiti? Ko špricati s kakšnim strupom, ne vem kakšnim, ali če sploh bi, ker so plodovi paradajza so lepi, rdeči, zreli, ne morem se s kakšnim strupom škropiti. Kaj je to in do kje lahko koha? Ko grem po vrsti paradajzov in ga iščem, je tako prebrisan ta hrošč, da začuti, da gre neka stvar proti njemu in se vrže na tla. In ga ne dobiš več. Ampak drugi dan ali pa že isti dan bo spet nekje na paradajzi. Ma bolj me moti, kot paradajz nima, ko je dozorel in ko je oblezen od tega hrošča, nima tiste privlačnosti, nima tiste, tiste
okusa. Ne vem,
kako bi rekel, želje po, da ga poješ tudi surova. Ker je tisto meso je nekako otrdelo, bledo, pod kožico.
Ja, glejte, jaz mislim, da po vašem opisu, no, da so to stanice oziroma šušterji jim rečemo, ne?
Ja, mi vipavci jim rečemo smrdenci.
Ja, no, pač različni te izrazi so. Tako je, jaz vam zdaj za neke pripravke ki so strupeni, ne bom povedala, ker pač jih ne poznam, ker se jaz s tem ne ukvarjam. Lahko vam pa povem, kako si lahko z naravnimi zadevami pomagate, da jih odženete. Ker tako je, to so grizoče žuželke, vsi hroščki in vse grizoče žuželke, vključno z recimo z temi kako bi rekla, različnimi temi žerkami in gosenicami, ne? Vse te zadeve lahko odženemo s tem, da škropimo s pelinovim čajem. To se pravi, spet vzamemo en poganjek pelina v en liter vode, prevremo, razrečemo na 10 litrov in s tem poškropimo naše rastline, da so ornko močene. Ker ta grenčina od pelina tem grizočim žuželkom ne odgovarja. Je pa res, da je treba to zadevo čim bolj ponavljati, zaradi tega, ker ko pade rosa, ko pade dež, se ta pelinov ovoj odplakne, ne? In so rastline spet užitne za
Hroščka,
ne? Recimo paradižnik, ko ga vi umijete v vodi, nima več te pelinove tinkture, pravzaprav, ali pa pelinovega čaja na svojem ovoju in je čist normalno za jest, ne? Razumete? Ni neškodljivo, niti nima nobene karence, ne? Pomagate pa s tem, ker se pravim, pomaga pa tako za recimo samega hrošča, kot tudi za te ličinke, ne? Recimo žerke ali pa gosenice, tako da je to kar dost učinkovito.
To je tako ostudna žival.
Ja, gledajte, samo škropit, ne? Lahko pa škropite tudi po tleh, lahko škropite tudi, recimo, če imate to v rastlinjaku, tudi stene rastlinjaka, ne? Ker kamorkoli bo preletel, če bo ta grenka učinkovina tam, mu ne bo ugodno, ne? In tako se bo pač šel, ne? S tem ga ne ubijemo, ampak ga odženemo.
Tako, to je bil gospod Marko z Vipavske. Hvala za vprašanje. Na zvezi ga nimava več. No, prej sva začeli govoriti o plodovkah. Eno vprašanje, ki smo ga tudi dobili od poslušalke, je bilo po elektronski pošti. Kako velika naj bo posoda, v katero posadimo, če se odločimo za sajenje plodovk, recimo paradižnika, v posodo? Torej, kako velika, mogoče tudi to, kakšna sestava prsti oziroma je potrebna kakšna drenaža, kako s tem?
Ja, tako je, ne. Zdaj, predvsem moramo vedeti, katere sorte sadimo v lonce, ne, ker je tako, da zdaj v novejšem času je šla selekcija tudi v tej smeri, da so sorte, ki so primerne oziroma ki so namenjene za sajenje v lonce, tako za paradižnik kot za papriko. To so sorte, ki so manjše, naredijo manjše grmiče, recimo paradižnik ne zrase 2 metra visoko, ampak ki ostane v grmiču tam nekje 30, 40 do 60 centimetrov. Se bolj grmičasto razrašča, to se pravi na stranskih poganjkih rodi, in take, ki in paradižniki in paprike recimo lahko preživijo in obrodijo že v premjera, recimo v loncu premjera FI20, če ga posadimo v samo kompostno zemljo. Uh-huh. To se pravi v sam kompost, nam to zadošča, s tem, da recimo paprika pač jo posadimo že v štartu v poln lonc. Uh-huh. Dočim pri paradižniku, ker paradižnik je pa tak požrešnež, da on ne zna razdeliti recimo dnevnega obroka na 3 obroke, ne? Ampak bo on zjutraj pojedel vse, ja, ne? Pa makar bo pol lačen. Zato jaz priporočam, da recimo tiste paradižnike, ki jih imamo v loncih, vedno, ko jih sadimo tako, da damo samo 2/3 zemlje, ostalo pustimo prazno. In potem po enem mesecu dodamo za 2 prsta humozno zemlje ali pa komposta, uh-huh, in čez en mesec zopet 2 prsta, ker s tem mi dodajamo hrano, da bo naš paradižnik skozi imel neki zajest. To se pravi, mi moramo njemu razdeliti dnevni obrok na 3 obroke, ne, uh-huh, ali pa na 5, da bo on lepo konstantno sit.
Uh-huh. In to pomeni, da temu primerno moramo potem izbrati tudi posodo, ne bo kar raje večje kot manjše, ne?
Zdaj recimo, če pa mi sadimo normalne paradižnike, te, ki zrasejo recimo uh-huh, metr pa pol, dva ali pa celo več, ne, rabimo pa od FI25 naprej, ne, in sicer po eno sadiko v ta klonc, ne, ne uh-huh, po 3 recimo, ker ja, pač ja, stranke pridajo, ne, rečejo, ja, a lahko ta lonc 3 ali pa 4 paradižnike, ne, da bom pol imel velik, ne, takrat ne boste imeli nič, ne. Uh-huh. En paradižnik rabi tako zelo velik, ne, uh-huh, ker morate vedeti, paradižnik to, kukor naredi nad zemljo, naredi tudi v zemlji. Ne? Če ga mi omejimo v lonc, mu moramo vsaj tam, ki je dati res dobro, velik hranil, ne? Pa vsaj neko akumulacijo, da lahko potem preživi. Ne?
Ja, no in s tem nasvetom bova tudi zaključili današnjo svetovalnico. Prišli sva do konca. Gospa Fanči Perdih, najlepša hvala za vse odgovore, za vse nasvete. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala tudi vam za vsa vprašanja. Nekaj novega smo se naučili, kaj pa bomo slišali še kdaj drugič. Hvala lepa za danes. Vse dobro in nasvidenje.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Kam so šle vse rožice? Že dolgo tega. Kam so šle vse rožice, minula leta? Kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Kam so šle vse deklice, že dolgo tega? kam so šle vse deklice minula leta. Kam so šle vse deklice, iskat so fante šle, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi ti fantje šli, že dolgo tega. Kam so vsi ti fantje šli, minula leta. Kam so vsi ti fantje šli, zdaj so vojaki vsi. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Deli. Kam so vsi vojaki šli, že dolgo tega. Kam so vsi vojaki šli, minula leta. Kam so vsi vojaki šli, zdaj so v grobovih vsi. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi grobovi šli, že dolgo tega. Kam so vsi grobovi šli, minula leta. Kam so vsi grobovi šli, z rožami so združeni. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli.
Kam so vse rožice odšle, smo izvedeli v veselju z našega vrta, svetovalnici Svanči Perdih, ki je bila pravkar na sporedu. No, naj povem, da boste v jutrišnji svetovalnici lahko prisluhnili pogovoru z doktorjem Primožem Poženelom o darovanju matičnih celic. Zelo zanimiva tematika, tudi jutri lepo vabljeni k poslušanju. Kar pa se vremena tiče, danes bo vetrovno, nekaj ploh pričakujemo, zvečer in po noči pa bo prehod fronte, zato bo deževalo, no do jutrišnjega dopoldneva bodo padavine povsod ponehale. Ob 8 uri v Ljubljani delno oblačno 13, Maribor 14, Koper 16, Novo mesto jasno 12, Celje zmerno oblačno 14, v Murski Soboti pa jasno in 15 stopinj Celzija. Na cestah razen cestnih del brez večjih posebnosti, le čakalno dobo za tovorna vozila. Na mejnem prehodu Gruškov je lahko omenimo in sicer čakajo tovornjaki 3 ure pri vstopu v državo.
Kako je mogoče, kako je mogoče, kako je mogoče, kako je mogoče. Ti si vedno le za. Let's go.
Pogovor o.
V oddaji Pogovor o boste danes slišali pogovor z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Vprašali ga bomo o cepljenju in zaupanju cepiva, kaj meni o ukrepih in odzivanju na nje v času epidemije, kako ocenjuje pomen dobrega menedžmenta v zdravstvu, kako bi reševal težave s kadri, kako se počuti v vladi premijeja Janeza Janše in kaj obžaluje, ko je dneva konec. Prisluhnite danes popovdne ob 17.
Budite junaka v sebi. Energijo, moč, odpornost. Za več akcij vzemite Multiku Platinum. Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Multiku Platinum.
Radio Ognjišče.
V Kranju na frekvenci 104,5 MHz.
Lord. svetli potem godec sedi, staro harmoniko v rokah drži. Pa ga poslušam, pa je ta pa res zna, odkud je ta godec doma.
Maj je danes, začeli smo seveda šmarnično pobožnostjo in kot verjetno veste, v različnih romarskih svetiščih po vsem svetu poteka molitev rožnega venca za priprošnjo za prenehanje pandemije. Danes bo prenos molitve iz svetišča Blažene Device Rožnega venca v Južni Koreji. Molitveni maraton po vsem svetu organizirajo na željo papeža Frančiška in sicer papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Neposrednemu prenosu molitve iz 30 različnih svetišč pa je mogoče prisostvovati preko vatikanskih medijev in sicer dnevno ob 18. uri. Še na uro poglejmo 11 minut do 9.
Sprašujejo se, kam gre ta svet, lakota in vojne, spet in spet. Zakaj se človeštvo ne umiri, zakaj ljubezni ne zaživi, zakaj zadaja si novi grozot, kje naj najdem odgovor, Gospod.
Ko pogledam okoli sebe, vidim same mrke obraze, vsake vase le zazrt, vsak pogled v tla je uprt. Zdi se, da nas vse boli, zdi se, da stravila več ni. A jaz vem, da to ni tako, vem, da svet spremenil se bo, vem, da svet bo boljši postal, če ljubezen v svojo bom dal. A jaz vem, da to ni tako, vem, da svet spremenil se bo, vem, da svet bo boljši postal, če ljubezen v svojo bom dal. Daj poskusi z mano še ti, daj vas skupaj, naj svet zacveti. Širi ljubezen, veselje in luč. Videl bo kot nas bo, bolj bo lepo. Svet bo našo ljubezen spoznal in bo znova prijazen postal. Svet bo našo ljubezen spoznal in bo znova prijazen postal. Svet bo našo ljubezen spoznal in bo znova prijazen postal. Svet bo našo ljubezen spoznal in bo znova prijazen
končana umetnina.
jaz tu, umetnik in nekončan.
Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
Mojcaj, ah, mojcaj, zamemana,
zamemana.
Boš vidva, boš vidva, dan čavo
kriva vata.
Ne bo se jokava, ko bo se budava, boš dolgo ležava, se zmi.
Obesimet Max Forte.
Za zdravljenje prekomerne telesne teže.
Obesimet Max Forte.
Zmanjša lakoto, vnos kalorij iz maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov.
Obesimet. Številka ena za hujšanje. Po izboru slovenskih lekarn.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini. Na frekvenci 95,9 MHz.
Ura je 9, poslušate Radio Ognjišče.